Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Карычневы сшитак. Арышт. Заставалася апошняя школа з летніх школ па правах чалавека, якія беларускія праваабаронцы ладзілі для моладзі ў беларускім доме правоў чалавека. Еду з дому ў Ракаў, узяў пустыя слоікі ў пляцак метро. Перад офісам вясны папярэдзілі, што там круцяцца нейкія людзі, вяртаюся на ўсялякі выпадак. Думаў, можа, чарговы вопшук. На выходе из метро на станции Академия Навук, кируючися на офис вясны, я сустрел своего коллегу з вясны, які попередил мяне, что каля офиса стоять некие подозронные особы. Тады ж я вырашил не ісці на офис, вернулся у метро и поехал до дому. У снежні 10 и студені 11 года на офисе правоабарончага центра «Вясна» отбылися два вопшуки. Так само по надуманных причинах на офис некалькі разоў приходили супрацовники милиции. На круглой площади мужичок спынил, посвечение показывая руки дрыжать. Уся команда чакала у двары, показали постанову на арышт. Поднимаемся в обшук, знайшли дробязь грошовую, та сёмку с флешкою я перадал. Флешку, якая висела на шии, я открыто на вачах у старшего группы, якая проводила в обшук, перадал жонцы Наталі. Ее набурился, але не отважился гвалтом отбирать яе. Двое маски шоу и камермен у подраных джинсах, погрожая сыну Адасю, забираюць трохі папера, у грашовую дробязь, ноутбук сяброўскі Адама і вінчэстэр з прыбіральні. Два вінчэстэры ад стацыянарных кампутараў пасля майго званку падчас затрымання, які я паспеў зрабіць, Наталля і Адам схавалі ў вентыляцыйнай шахце ў прыбіральні. Іх знайшлі падчас вопшуку, вінчэстэры былі запароленыя, і следства не змагло выкарыстаць супраць мяне інфармацыю, якая была на іх. Затым дзіўны вопшук у вясне апісалі ў нашай кватэры тэлік, тут ксеракс факс, забралі пару аркушаў папераў, а старыя ноутбукі, што ляжалі ў канапе, пакінулі. Пасля вопшукаў і канфіскацыі кампутарнай тэхнікі на офісе вясны мае калегі звычайна забіралі ноутбукі з сабой, два старыя ноутбукі хавалі ў канапе. Дзяўчаты Татьяна Рывяка і Алена Радачынская заходзяць як журналісткі, іх выкідаюць, маскі паздымалі і праз дзверы здымаюць дзяўчат, а самі хаваюцца ад здымкаў здаровыя дзіцюкі. Каментуюць, хтосьці фатаграфуе. Татьяна развітваецца. Едзем у контору, там адвакат Змітер Лаеўскі і следчая Татьяна Касынкіна. Першы допыт, я адмаўляюся даваць паказанні. Мяне вязуць спаць на завулак Коласа, савецкая РУС Менска. Едзем у цывільнай машыне, начны жнівеньскі Менск. Заводзяць у абязяннік, вузенькія лаўкі, п'яныя хлопцы, якія пабілі люстру ў боўлінгу, крычаць, пагражаюць, у мянтоў скура сланячая, праз 3 гадзіны ўночы іх выпускаюць. Я сплю. Зранку вяртаемся, допыт другі. Я прызнаю рахункі, кажу, што даход не мой. Паведамілі, што ёсць польскі рахунак. У мяне аж цямнее ў вачах, выходзім на калідор, адсопваюся. Думаю, ўсё ж адважыліся хлопнуць, нейтралітэт скончыўся. Адразу было зразумела, што пытанне майго арышту палітычнае. Званок да Наталі, прыехала з Ірынай. Следчы патэлефанаваў жонцы, паведаміў пра затрыманне і сказаў, што можна перадаць неабходныя рэчы. Наталля прыехала з Ірынай пракопчык. Привезла речи и ежу, обнялися, поцеловалися. Ирка телепкалася, покликал яе и з ёю обнялися. Подумал, что може и надолго. Едем одразу на Володарку, на саперов. У изолятор часового утрымання не везуть. Яны кажуть, так лепей, тягать не будут. Володарская брама, сдача мяне, забор криви и рентген, проверка скуры, речевый склад, увесь час ДФРа со мной пухлы, что сти с килбасой химичил, на Россию перекидывали. Выдали вату, коудру и зечку, алюминиевый кубок, повели на третий поверх, 22-я хата. Сказали вату поставить. Старший попытался, потлумачил. У меня место каля в окна. 16 шконок, 2 вентиляторы, я 16-й. Показали, як обыходится с выключальником у туалете, где есть. Я больше гляджу, назираю. Гена Раковский расповел, что ходил поуз нашу хату на рынок. Начальник УКСа центрального района. Отплатили. Жонка дома не бачила. Казала, бери раскладанку, иди спать на працу. Кировник туристичной компании Сокуп Сергей Букас. Хлопец с моим 243-м артикулом. Будаунік. Тут нас богато, смеется. Молодые хакеры, кировники фирмов, доктор и ранец, які вучить немецкую мову. Зладженная метусня, аппетиту няма. Я торможу с чисткою зубов. Покрыкивают. Першие прогулки.
Белорусская туремная литература.
Прогулки. Прогулки, выход, звон ключов, давай, спуск у подземный поверх замка, ягоное описание, склепенье, нежилые хаты, слева неде еще один коридор. Гэтак званы расстрельны калідор з камерамі, дзе трымаюць асуджаных да смяротнай кары. Ідём, рукі ззаду, затым выхад у дзверы ў вежу, прамінаем. Наўпрост дворыкі пад нумарамі ад першага па дзясяты, двузначныя направа. Раслінкі, коцікі, захляпаныя стены, цагляны дол у куці аднаго дворыка, сетка і краты, неба, лісты, лаўка. Улетку оттискаюся и приседаю, у восень ходим. Носим с собой пляшки с водой, каб тяглицы працавали. У маленьких двориках калюжи на паудвора, гучное радио о 15-й године. Ходим до обеду у выходные, после обеду у будные дни. Игорь ледь ходить, а мы бегаем, и он скардится, во, чаровики запылили. Ігар Павлович Азаронак, камандуючы военно-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны, генерал-майор, яго абвінавачвалі і потым асудзілі за атрыманне хабару, віны не прызнаў. Тут можна размаўляць больш адкрыта, бо праслухаць цяжэй, хаця магчыма. Дыхаю, бо баліць галава ўвесь час. Налёпкі на сценах розныя, зялёная кветачка налеплена на сцяне. Ходзім доўга, дамаўляемся і на працягласць, і на лепшыя дворыкі. Жалезны люк у дворыку, жартую, выхад на волю і назад. Жартую, вот даць бы нагою, б'ю. Каб мур задрыжаў і ўпаў, свабоду крычу.
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Зміцер Бартосік.